Кардиналу Івану Дыясу, прэфекту на пенсіі кангрэгацыі евангелізацыі народа, ў 14 красавіка спаўняецца 80 гадоў. Такім чынам, колькасць членаў калегіі кардыналаў, якія змогуць прыняць удзел у магчымым канклаве, складзе 115. Іван Дыяс нарадзіўся ў Бамбеі 14 красавіка 1936 года, быў пасвечаны ў святары ў 1958 годзе. У 1961 паступіў у папскую касцёльную акадэмію, якая рыхтуе дыпламатаў апостальскай сталіцы. У 1964 годзе ён пачаў працаваць у дзяржаўным сакратарыяце, рыхтуючы гістарычны візіт Паўла VI ў Індыю. У 1965-1973 годах працаваў у дыпламатычных прадстаўніцтвах святога пасаду ў скандынаўскіх краінах, Індонезіі, на Мадагаскары, Каморскіх астравах і Маўрыкіі. У 1973-1982 годах у дзяржсакратарыяце ўзначальваў аддзел, які займаўся краінамі СССР, Польшчай, Кітаем, В'етнамам, Лаосам і Камбоджай. У цяперашні час калегія кардыналаў налічвае 215 членаў.